SBS Radio.
Magandang umaga, Nick.
Maayong buntag, Louie. At magandang umaga rin sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Okay, simulan na natin itong mga balita mula dyan sa Kabisayaan. May problema raw yung mga opisyal ng barangay.
Ito yung clearing operations na tungkol po doon na ipinatutupad sa ng lokal na pamahalaan. Tapos ngayon para ipagpatuloy ito, nakasalalay na ngayon sa mga opisyal ng barangay. Kaya ito nga, nakatakdang sambahan ng kasong administratibo ang mga opisyal ng barangay kapag hindi nila maipagpatuloy ang clearing operations na sinimulan ng pambansang pamahalaan. Ayon pa sa mga kinauukulan na mahaharap sa administrative sanctions ang mga opisyal ng local government units na nabigong i-clear ang kanilang mga lansangan sa loob ng panahong ibinigay sa kanila ng Department of Interior and Local Government o DILG. Dagdag pa ng mga kinauukulan na hindi bababa sa 97 ng mga local government units kung saan 7 sa mga ito ay nagmula sa Cebu ay inatasang magpaliwanag kung bakit sila nabigong sundin ang kautusan ng Pangulo. Sinabi rin ng mga kinauukulan na susuriin at i-evaluate ng DILG Central Office ang mga paliwanag mula sa 97 mga local government units.
Oh, may balita pala doon sa suruy-suruy sa Sugbo.
Tama ka dyan, Louie. Muling gaganapin ang suruy-suruy sa Sugbo sa darating na 15 hanggang 17 ng Nobyembre kung saan iikutin nito ang katimugang bahagi ng lalawigan ng Cebu mula sa bayan ng Mindanao hanggang sa siyudad ng Talisay sa pangatlong araw. Kaugnay rito ay inaasahang nasa 200 hanggang 300 katao ang lalahok sa suri-suri sa Sugbo sa taong ito. Sa pamamagitan ng Provincial Tourism Office ay patuloy na tumatanggap sa kasalukuyan ng mga kalahok para sa 3 araw na pamamasyal. Ayon pa sa Provincial Tourism Office na hindi bababa sa 9,000 piso hanggang 17,000 piso ang ibabayad ng isang kalahok para sa 3 araw at 2 gabi na package ng suruy-suruy. At kasama na rito ang accommodation, transportation, pagkain, giveaways at iba pa.
O meron daw balita tungkol sa pagsasakay ng mga pasahero sa pick-up trucks.
Totoo yan, Louie. Ipinatutupad ng Land Transportation Office ng Gitang Kabisayaan o LTO ng Rion 7 ang pagbabawal ng mga pick-up trucks na magpapasakay ng pasahero sa likurang bahagi ng sasakyan. Ayon pa sa nabanggit na ahensya na ito ay batay sa memorandum na inilabas ng kanilang punong tanggapan. Dagdag pa ng ahensya na ayaw rin nilang maulit na mangyari ang naganap na disgrasya sa bayan ng Bulhoon, lalawigan ng Cebu, kamakinaan kung saan mayroong mga estudyante na nasawi pagkatapos sumemplang ang dump truck na sinakyan. Sinabi naman ng mga kinauukulan na maaari pa rin sakyan ng tao ang likuran ng truck kapag mayroong targa upang mabantayan at hindi manakawan pero hindi dapat pasubrahan ng sakay na tao.
O may mga punong kahoy daw na puputulin.
Tama ka dyan, Louie. Apektado ang 122 mga punong kahoy na isailanin sa pagpuputol at earthballing dahil sa nakatakdang widening project ng Department of Public Works and Highways ng Gitnang Kabisayaan o DPWH ng Rehiyon 7. Ayon pa sa nabanggit na ahensya na nagpadala na sila ng sulat sa Cebu City Council at sa City Environment and Natural Resources upang humingi ng legislative support para sa widening project along Natalio Bacalso Avenue. Dagdag pa ng nabanggit na ahensya na nakasaad sa sulat ang kahilingan ng muling pag-apply para sa nag-expire nilang tree cutting and earth bowling permit. inimbitahan naman ng Cebu City Council ang DPWH ng Rehiyon 7 sa kanilang Citizens Hour upang talakayin at ipaliwanag ang detalye ng proyekto na nakatakdang gawin sa araw na to, 15 ng Oktubre.
Ano naman tong balita tungkol sa mga sidewalk vendors?
Kasi bahagi pa rin ito sa clearing operations at mawawalan sila ng hanap buhay doon sa lugar na yon, makakatanggap ng livelihood assistance ang dandaang mga sidewalk vendors na apektado sa clearing operations ng pamahalaan ng siyudad ng Cebu. Ito ang ipinalam ni Cebu City Mayor Edgardo Labella pagkatapos tumulong sa pamahalaan ng siyudad ang Department of Labor and Employment o DOLE. Sa ilalim din ng pagpupunyagin ni Secretary Michel Dino ng Office of the Presidential Assistance for the Visayas. Ayon pa kay Mayor Labella na magsasagawa ng interview ang mga tauhan ng DOLE at hihingi ng mga requirements na siyang magpapatunay na sila ay tunay ngang vendor at naapektuhan ng programa. Sinabi naman ng mga kinauukulan na mayroong humigit kumulang sa 800 na mga vendors ang naapektuhan sa road clearing.
Oh, nakatanggap pala ng award ang Cebu at ang Visayas.
Louie, kinilala ng isang travel magazine ng Cebu at ang Visayas Islands bilang pangalawang best islands ng Asia batay sa 2019 Reader's Choice Awards survey nito. Ayon pa sa Condé Nast Traveler na pumangalawa ang Cebu at Visayas Islands sa nangungunang Boracay bilang pinakamagandang isla sa buong Asian region sa taong ito. Pumangatlo ang Penang, Malaysia, sa pang-apat ang na pwesto ang Palawan ng Pilipinas, habang nasa pang-lima na pwesto ay Bali, Indonesia. Ang pagkilala sa nasabing mga lugar ay batay na rin sa boto ng mga readers ng nasabing travel magazine na Condé Nast Traveler.
Oh, meron pa tayong ibang balita?
Dito na lang muna, Louie. Hanggang sa muli, mula sa siyudad ng Cebu para sa SBS Filipino. Ito po si Nick Milgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyo lahat.
Maraming salamat, Ginoong Nick Milgar, sa paghahatid mo ng mga pinakahuling balita mula sa Cebu at sa Kabisayaan.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.